Եթերում ազատություն ռադիոկանալի հիմնական թողարկումն է, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, այս ծրագրի ընթացքում կարող եք լսել։ Այսօր Մոսկվայում պաշտոնապես հայտարարվում է Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի իրավանդ համակցության մասին։ Վարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը քաղաքական ուժերին խորհրդաժողովի է հրավիրում։ Իշխանապահություն պահանջող ազատամարտիկները պնդում են, որ իրենց նկատմամբ ծեծից բացի նաև այլ զսպող միջոցներ են կիրառվում։ Երևանի քաղաքապետը չի բացառում, որ առաջիկայում տրանսպորտի գինը կարող է բարձրանալ։ Այս եւ այլ թեմաների մասին առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, բայց նախ լսենք վերջին լուրերը, դրանք առանձնացրել եւ ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Մոսկվայում մեկնարկել է հավաքական անվտանգության խորհրդի նստաշրջանը։ Հայաստանի նախագահի գրասենյակի հաղորդագրության համաձայն Սերժ Սարգսյանը ելույթով անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին և շփման գծում տեղի ունեցած միջադեպերին։ Բանակցություններ են տեղի ունեցել Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Հայաստանի, Ղրղստանի, Տաջիկստանի նախագահների մասնակցությամբ։ Մանրամասները լուրերից հետո։ Ադրբեջանի նախագահը ստորագրել է 2015 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքը, ռազմական ծախսերը գերազանցում են 4 միլիարդ դոլարը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ասել է, թե հավաքական անվտանգության պայմանագրի գագաթաժողովի ժամանակ մտադիր չէ որևէ բան խնդրել Մոսկվայից։ Մենք Մոսկվայի դուրը չենք եկել մեկնած ձեռքով եւ ինչ որ բան փոխանակելու մտադրությամբ, ի դիրքորոշումը վերահաստատել է Բելարուսի նախագահը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր ստորագրել է Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի վավերացման մասին օրենքը։ Ուկրաինան ապահովել է ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու օրենսդրական հնարավորությունը։ Գերագույն Ռադան քվեարկությամբ հրաժարվել է արտադաշինքային կարգավիճակից։ ՆԱՏՕ-ի կենտրոնական գրասենյակը հարգանքով է վերաբերում Ուկրաինայի գերագույն Ռադայի որոշմանը, արձագանքել է պաշտոնական Բրյուսելը և հայտարարել, որ Ուկրաինան կարող է դառնալ դաշինքի անդամ, եթե հավատարի մնա չափանիշներին և սկզբունքներին։ Միացյալ Նահանգները հուլի-սեպտեմբեր ամիսներին ապահովել է 5% տնտեսական աճ, կառավարության գնահատմամբ 2003 թվականից ի վեր առաջին անգամ է գրանցվում նման ցուցանիշ։ Թուրքիայի և Եվրամիության միջև բանակցություններ չեն կարող տեղի ունենալ Եվրամիության պահանջած ձևով, հայտարարել է Եվրամիության հարցերով նախարար Վոլկան Բոսքրը։ Թուրք նախարարի խոսքով Եվրամիությունը Թուրքիայի նկատմամբ իրականացնում է վերամբարձ քաղաքականություն։ Անդամակցությունը մերժելու հարցը չի անհանգստացնում Թուրքիային, ասել է նախարարը։ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է զեկույց, անդրադառնալով Իրաքի Եզդի կանանց նկատմամբ բռնություններին։ Զեկույցում վկայակոչված են ավելի քան 40 կանանց պնդումները Սինջարում իսլամական պետության զինյալների վայրագությունների մասին։ Այսօր Ադրբեջանում ընտրում են 118 համայնքապետերի ընտրություններին հետևում են ավելի քան 50,000 տեղական դիտորդներ։ Եվրախորհուրդը հրաժարվել է դիտարկել ընտրությունները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը լրագրողներին հորդորել է բացասական տեղեկություններ չհրապարակել ընտրությունների վերաբերյալ։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն հայտարել է, որ 2014 թվականին մասնագիտական գործունեության հետևանքով 60 լրագրող է սպանվել։ Լրագրողների համար ամենավտանգավոր աշխատանքային տարածաշրջաններն են Միջին Արևելքը, Ուկրաինան և Աֆղանստանը։ Բելգիայի վարչապետ Շարլ Միշելը և նրա ընտանիքի անդամները վերջին օրերին ստանում են մահվան անանուն սպառնալիքներ, հատուկ ծառայություններն ուժեղացված հսկողություն են իրականացնում։ Կոլորադո նահանգում վախճանվել է բրիտանացի աշխարհահռչակ ռոք և բլյուզ երգիչ Ջո Քոքերը։ Լուրերը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր Մոսկվայում պաշտոնապես հայտարարվում է Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի լիիրավ անդամակցության մասին։ Երեկ երեկոյան աշխատանքային այցով Մոսկվա է ժամանել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ավելի վաղ դաշինքի հիմնադիր պետությունները Ռուսաստանը, Ղազախստանն ու Բելարուսը վավերացրել էին Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը։ Հայտարարվում է, որ Հայաստանը Կրեմլի նախաձեռնած այս դաշինքի լիիրավ անդամ կդառնա արդեն հաջորդ տարվա հունվարի 2-ից, Մոսկվայից մանրամասները հաղորդում Ազա Բաբայանը։
Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների նախագահների մամլո ասուլիսին Հայաստանի նախագահը կարճ ելույթ ունեցավ։
Մի աստայեց, որ կպատ բաղյադարից։ отметить огромную работу министерств, ведомств и Евразийской экономической комиссии и пожелать нам всем успешной работы, работы и все.
Ալեքսանդր Գրիգորիեվիչի այս չափետագրքիր ելույթից հետո ինձ մնում է միայն շնորհակալություն հայտնել Եվրասիական միության անդամ երկրների ղեկավարներին, Հայաստանի անդամակցության հարցում ցուցաբերած աջակցության համար, նշել նախարարությունների տարբեր կառույցների և Եվրասիական հանձնաժողովի հսկա աշխատանքը, մաղթել մեզ բոլորիս հաջող աշխատանք։ Այսքանը։ Թեև ակնկալվում էր, որ Հայաստանն այսօր լինելու է, այսպես ասեմ, առաջատար դերակատարներից մեկը այսօրվա գագաթնաժողովին, սակայն հակառակ սպասումների Ղրղստանի նախագահ Աթամբայ այսօր Կրեմլում ստորագրեց միությանը միանալու մասին պայմանագիրը և միությունը, որը պաշտոնապես մեկնարկել է հունվարի 1-ից, արդեն 5 անդամ ունի. Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Հայաստանը և Ղրղստանը։ Ընդ որում Նազարբայևն ու Պուտինն այսօր ասուլիսին իրենց ելույթներում նշեցին, որ միությունը բաց է նոր անդամների համար և ոչ միայն ԱՊՀ անդամ երկրների համար։ Ռուսաստանցի փորձագետները օրինակ խոսում են Իրանի հնարավոր անդամակցության մասին։ Իսկ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը հատուկ ընդգծեց ասուլիսին, որ Եվրասիական տնտեսական միություն բաց է Եվրամիության հետ համագործակցության համար։ Ավելի վաղ Նազարբայևը հայտարարել էր, որ Եվրասիական միությունը նախկին խորհրդային միության վերականգնման փորձ չէ, և ընդհանրապես այն մարդիկ, որ ուզում են վերականգնել խորհրդային միությունը, անխելք են։ Սա Նազարբայևի խոսքերն են։ Դե իսկ ասուլիսի հերոսը, իհարկե, Ալեքսանդր Լուկաշենկոն էր այսօր, որ քննադատեց թե Եվրասիական հանձնաժողովին, թե ռուսաստանցի լրագրողներին, իր կոլեգաներին էլ կոչ արեց Եվրասիական միությունը չվերածել երկրորդ ԱՊՀ-ի։ «Մեր ժողովուրդները երկրորդ ԱՊՀ-ը մեզ չեն ների», ասել էր Լուկաշենկոն։ Իսկ Արավոտյան Կրեմլում այսօր անցել էր նաև ՀԱՊ գագաթնաժողովը, որին ելույթ էր ունեցել Հայաստանի նախագահ։ Իր ելույթում Սերժ Սարգսյանը գործընկերներին տեղեկացրել է Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում իրավիճակի, մասնավորապես ընթացիկ տարում հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի և շփման գծում տեղի ունեցած միջադեպերի մասին, ընդգծելով, որ Հայաստանը միանգամայն անընդունելի է համարում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ լարվածության շիկացումը և մեր տարածաշրջանի ռազմականացումը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը նաև ընդգծել է, որ ՀԱՊ գծով համագործակցությունը հանդիսանում է Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հիմնական առաջնահերթություններից մեկը, և Հայաստանը պատրաստ է ակտիվորեն համագործակցել գործընկերների հետ։ ՀԱՊ գագաթնաժողովին բազմաթիվ փաստաթղթեր են ընդունել այսօր, այդ թվում նաև ընդհանուր հայտարարություն, որում անդրադարձ կա նաև Ղարաբաղի մեջբերեմ մի հատված. «Մենք ՀԱՊ անդամ երկրների ղեկավարներից նշում ենք Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորման անհրաժեշտությունը, ընդգծում ենք խնդրի կարգավորման համար Մինսկի խմբի միջնորդությամբ հիմնական սկզբունքների շուրջ աշխատանքների շուտափույթը ավարտի կարևորությունը»։ Սա մեջբերում էր ՀԱՊ անդամ երկրների նախագահների այսօրվա ընդունած փաստաթղթից։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությանը զուգահեռ պաշտոնական Երևանը նաև բանակցություններ է վարում Եվրամիության հետ համագործակցության նոր փաթեթ մշակելու շուրջ։ Էկոնոմիկայի փոխնախարարի խոսքով փորձ է արվում առավելագույնը պահպանել 4 տարի բանակցված և այդպես էլ չստորագրված ասոցացման համաձայնագրի այն դրույթները, որոնք չեն հակասում Կրեմլի նախաձեռնած դաշինքին, թե ինչպիսին կլինեն հետագա հարաբերությունները Եվրամիության հետ։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Հայաստանի փոխարտգորդ նախարար Կարեն Նազարյանն այսօր Ազատության հետ հեռախոսազրույցում համոզմունք հայտնեց, որ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու պարագայում անգամ Հայաստանի ու Եվրամիության միջև առկա է համագործակցության դաշտ։ Հիշեցնենք, այսօր ավելի վաղ Արմենպրես գործակալության հետ զրույցում Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարի առաջին տեղակալ Գարեգին Մելքոնյանը հայտարարել էր, թե Հայաստանը վերսկսում է բանակցությունները Եվրամիության հետ նոր համաձայնագրի ստորագրման շուրջ, որում առավելապես պահպանելու է ասոցացման համաձայնագրում բանակցված բոլոր այն նորմերը, ինչը որ հնարավոր է պահպանել և ինչը չի հակասում Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությանը։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում արտաքին գործերի փոխարտգորձ նախարար Կարեն Նազարյանի հետ մեր զրույցը։
Ձեր գնահատմամբ, արդյոք բավարար դաշտ ունում Եվրամիության հետ համագործակցության խնդրեմ։
Նախասեմ, որ դեռևս 2013 թվականի նոյեմբերին Վիլնյուսում կայացած արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի ընթացքում ընդունվել էր Հայաստան-Եվրամիություն համատեղ հայտարարություն, որով վերահաստատել էինք Հայաստանի հանձնառությունն ավելի զարգացնել ու ամրապնդել փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր ոլորտներում համապարփակ համագործակցությունը Եվրամիության հետ։ Ինչպես արձանագրվում է հենց այդ համատեղ հայտարարությունը, Հայաստանում կողմերը համաձայնել էին հարաբերությունը կարգավորող իրավական նոր հիմքի ստեղծման անհրաժեշտության շուրջ։ Եվ տեղյակ եք արդեն, որ Հայաստան և Եվրոպական Միություն համագործակցության նոր շրջանակի ձևավորման ուղղությամբ գործընթացն արդեն մեկնարկվել է։ Քննարկումները գնում են թե առևտրային հարցերի շուրջ, և թե քաղաքական արդարադատության և ոլորտային համագործակցության բաղադրիչների շուրջ։ Ուրեմն այս նպատակին հասնելու համար ակնկալում ենք, որ երկուստեք կարող ենք ամրագրել արդեն իսկ ձեռքբերված պայմանավորվածությունները մի շարք ոլորտներում, մասնավորապես առևտրի և մնացած ոլորտներում, որ ես թվարկեցի։ Հաշվի առնելով իհարկե դրանց համատեղի լույսը Եվրասիական տեսական միության անդամակցելու արդյունքում Հայաստանի ստանձնած նոր պարտավորվածությունների հետ։
Պարոն Ազարյան, Եվրամիության հետ առևտրային համագործակցությունը շարունակելու խորացնելու մասին վերջերս նաև Եվրամիության դեսպան Հրիստեան էր խոսել, որքանով է հնարավոր խորացնել այդ առևտրային համագործակցությունը, հաշվի առնելով, որ Հայաստանի արտաքին առևտուրն այսուհետ ըստ էության համակարգվելու է Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում։
Գրեթե այս մասին ասել ենք նախկինում, եթե հիմա էլ հայտարարում ենք, որ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելու հետ մեկտեղ Հայաստանը պատրաստական է առաջ մղելու Եվրոպական միության հետ փոխգործակցությունը առևտրի, այդ թվում բարեփոխումների խթանման, շարժունակության, արդյունավետ կառավարման, ես կարող եմ նույնիսկ հավելել ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների, բազմավոլորտ տնտեսական համագործակցության և այլ բնագավառում։ Այս պահին, ինչպես ասեցի, Եվրոպական մեր գործընկերների հետ իրականացնում են մտքերի փոխանակում և իմաստը այդ գործընթացի ի հայտ բերել համատեղելի տարերը, մասնավորապես նաև առևտրի բնագավառում։
Ձեր գնահատմամբ այդպիսիք, այդպիսի տարեր առկա են։
Անշուշտ կան, առկա են, և չի ցանկանա կանխորոշել քննարկումների արդյունքները, դեռևս առջևում պետք է լինեն հավելյալ շփումներ և քննարկումներ Եվրոմիության հետ, դրանք նախատեսված են նաև հունվար ամսվա առաջի կեսին, այնպես որ ես ցանկանայի դեռևս սպասել վերջնական կարծիք հայտնելու համար։
Պարոն Ազարյան, հաշվի առնելով, որ այս օրերին վերջի շրջանում Եվրամիությունը և Ռուսաստանը ԵՏՄ հիմնական անդամներից մեկը միմյանց նկատմամբ սանկցիաներ են գործադրում, դուք ինչպես եք պատկերացնում այս համատեքստում Հայաստանի համագործակցությունը մի կողմից ԵՏՄ-ի հետ, մյուս կողմից Եվրամիության հետ։
Նախ ասեմ, որ անշուշտ մենք մտածում ենք շատ արագ փոփոխվող աշխարհում, մշտապես պահանջում եմ նոր մոտեցումներ, որոնք ավելի հեշտ է գտնել միասին ինտեգրացիոն միավորումների և գործընթացների շրջանակներում։ Հենց դրանով է պայմանավորված Եվրասիական տնտեսական գործընթացներին Հայաստանի միանալու որոշումը, մյուս կողմից նաև շարունակելու Եվրամիության հետ սկսված մեր ուրեմն փոխգործակցությունը։ Ես այստեղ չի ցանկանում քննել անհամատեղելիություն, ավելի հակված ենք շարունակել աշխատանքը համատեղելի տարելի շուրջ։ Համագործակցությունը հնարավոր է, և այդ մասին նաև հայտարարում են Եվրոմիության անդամ երկրները, դրա բառապացույցը նաև վերջերս Գերմանիայի կողմից արված հայտարարություններ։
Եվ վերջին հարցը, պարոն Ազարյան, կարող եք ինչ-որ հստակեցումներ անել կապված Եվրոպական հետ նոր համաձայնագրի ժամկետների հետ, երբ կարող է այն ստորագրվել։
Գիտեք, մինչև որ հստակեցնենք ժամկետները, նախ պետք է ավարտենք մտքերի փոխանակման գործընթացը, ինչպես արդեն նշեցի, դրանք ընդանում են ճյուղավորված առևտրատնտեսական հարցերի շուրջ և նաև քաղաքական համագործակցության խնդիրների շուրջ։ Մտքերի փոխանակումը ավարտելուն պես անհրաժեշտ կլինի արդեն փորձել հասկանալ հնարավոր ժամկետների խնդիրը։
Շարունակում ենք ծրագիրը, ոչ իշխանական ուժերի հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա արդեն մյուս տարի։ Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը հունվարի 20-ին հրավիրում է ոչ իշխանական քաղաքական ուժերի, հասարակական կազմակերպությունների, քաղաքացիական նախաձեռնությունների և շարժումների խորհրդաժողով։ Ըստ կուսակցության խոսնակի, հենց այս ժողովում է հստակեցվելու երյակի հաջորդ հանրահավաքի օրը։ Հովանես Մովսիսյանն է փորձել պարզել ոչ իշխանականների հետագա պլանները։
Երկրում ստեղծված քաղաքական և տնտեսական բարդ իրավիճակը քննարկելու համար Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը խորհրդաժողով է հրավիրում։ Սա նրա անձնական նախաձեռնությունն է, որին հրավիրված են քաղաքական ուժեր, հասարակական կազմակերպություններ և շարժումներ։ Ծառուկյանի խոսնակի Վետա Տոնոյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը ցանկանում է լսել տարբեր կարծիքներ և միասին որոշել անելիքները, քանի որ կենսական կարևորության հարցեր կան քննարկելու։
հերթական բնույթի միջոցառում է լինելու, որի նպատակը վերլուծել, քննարկել արդեն իսկ կատարված աշխատանքը, խոսքը վերաբերվում է համաժողովրդական շարժմանը, գրասենյակների ստեղծմանը, արված քայլերը, ինչպես նաև քննարկելու առաջիկա անելիքները։
Խորհրդաժողովը տեղի է ունենալու հունվարի 20-ին, թե որտեղ կհայտարարվի առաջիկայում։ Բարգավաճ Հայաստանից Միքայել Մելքումյանը ազատությանն ասաց, որ այս հանդիպումից հետո համաժողովրդական շարժման քայլերն ավելի հստակ կլինեն։ Մելքումյանի խոսքով սա չի նշանակում, թե իրենք հանրահավաքային ակտիվ պայքարը չեն շարունակելու։ Հակառակը, նպատակ ունեն ցույց տալ, որ շարժմանը միացել են նաև արտախորհրդարանական ուժեր, իսկ հետագա անելիքներն էլ պարզ կդառնան այս հանդիպումից հետո։
Ժողովրդը հակառակը ասում է, որ պետք է արագացնել գործընթացները, բայց մենք իհարկե նաև ասել ենք, որ մենք գնալու ենք ծանրակշիռ, հա, եւ ոչ ռիսկային, ճիշտ ճշգրիտ քայլերով կշրատատված, եւ որպեսզի դա լինի, մենք նաեւ ասել ենք, ժողովուրդը պետք է ձևակերպի իր մասնակցության ձևաչափը։ Տեղեկացված լինել դա բավարար չի, ժողովուրդը ինքը տեսնում է, որ ինքը այո մասնակից է եւ ներկա է, այդ գործընթացը կարծես թե պարզաբանվում է, հստակեցվում է, եւ ինքը այդտեղ հենց այդ ամսի 20-ի հունվարի հատիպա ժամանակ այդ խնդիրները ուրեմն ներկայացվելու է, եւ նոր դրանից հետո իհարկե կհետևեն շատ կոնկրետ քայլերի։
Ժառանգությունում Գագիկ Ծառուկյանի նախաձեռնությունը ողջունում են։ Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իրենք բազմիցս խոսել են միասնական օրակարգ ձևավորելու անդրաժեշտության մասին։ Այս խորհրդաժողովից հենց այդ օրակարգի ձևավորումն են ակնկալում։ Մարտիրոսյանն ասաց, որ իրենք բաց քննարկման կողմնակից են, լսելու են բոլորի առաջարկները, ներկայացնելու են նաև սեփականը։
Ամենագլխավորը մեզ համար կա եւ մնում է իշխանափոխությունը եւ վարմատական բարեփոխումները երկրին, ամբողջական իշխանափոխություն, արտահերտ ընտրություններ։ Արդյունքը երևի թե պետք է լինի այն, որ մենք արդեն այն միասնականությունը, որ մենք այս ժամանակատվածում պահանջել ենք, իրարամբությունը, այդ միասնական ջանքերով արդեն ժողովրդի պահանջը փորձենք կատարել, նկատի ունեմ իշխանափոխությունը եւ արտահերտ ընտրությունները։
Հայազգային կոնգրեսում Ծառուկյանի նախաձեռնած խորհրդաժողովի մասին տեղյակ են։ Կուսակցության խոսնակ Արման Մուսինյանը իլուր կայքին պարզաբանել է, որ իրենց նախապես տեղեկացրել են այս միջոցառման մասին։ Ինչ վերաբերում է Հայազգային կոնգրեսի մասնակցությանը, ապա իրենք մեջբերում են Բարգավաճ Հայաստանի հետ համագործակցում եւ խորհրդակցություններ են անցկացնում երկկողմ կամ երյակի ձևաչափերով։ Հայտարարության մեջ, սակայն, հստակ չի նշվում, Հայազգային կոնգրեսն ընդունում է այս հավաքին մասնակցելու հրավերը, թե ոչ։ Օրինաց երկիր կուսակցությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ Գագիկ Ծառուկյանի նախաձեռնությանը հարգանքով են վերաբերվում, բայց չեն մասնակցի։ Դաշնակցությունից Արծվիկ Մինասյանն էլ փոխանցեց, որ իրենց մասնակցության հարցը դեռ չեն քննարկել։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի քաղաքային իշխանությունները չեն բացառում, որ հաջորդ տարի տրանսպորտը կարող է թանկանալ։ Երեկերեկոյան քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ ամեն ինչ կախված է գազի հետագա հնարավոր թանկացումից ու տնտեսական վիճակից։ Հիշեցնենք, նախորդ շաբաթ, երբ գազալցակայաններում կապույտ վառելիքը մոտ 20%-ով թանկացավ, տասնյակ երթուղայինների վարորդներ մի քանի ժամով գործադուլ հայտարարեցին, պահանջելով ոչ թե ուղևարձը բարձրացնել, այլ գազի անհիմն թանկացումը անխել։ Քաղաքային իշխանություններին հաջողվեց մեղմել նրանց բողոքի ալիքը, սակայն միջև երբ Անուշ Մկրչյանն է այսօր ներկա եղել Երևանի ավականունիստին։
Քանի դեռ վերջնականապես չի կայունացել ֆինանսական շուկան, ոչ ոք չի կարող բացառել գալիք տարվա ընթացքում տրանսպորտի սակագնի բարձրացումը, պնդում է տրանսպորտի սակագինը քննարկող հանձնաժողովի նախագահ փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանը։ Նրա խոսքով հանձնաժողովի ուշադրության կենտրոնում է վարորդների բողոքը գազի սակագնի բարձրացման դեմ։ Փոխքաղաքապետը սակայն նկատում է, որ գների հետ կապված այդ ցնցումներն այս պահին որոշակիորեն հանդարտվել են, և տրանսպորտի սակագին որոշելու համար հանձնաժողովը չի կարող առաջնորդվել մի քանի օրվա ցուցանիշներով։
Այս պահին որևէ մեկը չի կարող հստակ հաստատել կամ հերքել գների դատանումները, որովհետև ես չեմ կարծում, որ մեկը հստակ կարող ասել, թե ընդհանրեն հունվարի 20-ին ինչ կլինի տվյալ դեպքում գազի գինը հստակ։ Եթե գազի գինը պահպանվի, ես չեմ կարծում, որ էական խնդիրներ կան տվյալ կարճ ժամանակահատվածում, որը կհանգեցնի սակագնի փոփոխությանը։
Հանձնաժողովի նախագահի խոսքով տնտեսվարողները հունվարի 15-ից հետո կներկայացնեն նոր առաջարկներ եւ հիմնավորումներ սակագինը վերանայելու համար։ Երևանի ավականում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Թամար Աբողոսյանը զերծ մնաց տրանսպորտի սակագնի հնարավոր բարձրացման վերաբերյալ կարծիք արտահայտելուց։ Բարև Երևան դաշինքի անդամ Դավիթ Սանասարյանը առաջարկեց խնդրին համալիր լուծում տալ եւ սուբսիդավորել
այս ոլորտը։
Արդեն գալիք տարի բարև Երևան Դաշինքը մտադիր է ավականիում այս հարցով հանդիպում կազմակերպել եւ քննարկել 2016 թվականին Երևանի բյուջեում տրանսպորտային հատկացումների վերաբերյալ կառավարությանը դիմում ներկայացնելու հարցը։
Ինքը շատ լուրջ գումարների մասին է խոսքը եւ առանց դրա գոնե այս պահին ես չեմ պատկերացնում։
Մինչդեռ փոխքաղաքապետը չի կարծում, որ սուբսիդավորումը կլուծի խնդիրը։ Նիկոյանը չի բացառում, որ այսօր կա սոցիալական լարված վիճակ եւ այս օրերին ինչ որ բանի թանկացման մասին խոսքն արդեն իսկ խնդիր է։ Սակայն նա հարց է բարձրացնում. ինչ գումարների եւ ինչ ծախսերի նվազեցման հաշվին պետք է հայթայթել այդ փողերը։
Սուբսիդավորումը խնդրի լուծում չէ, բյուջեն հաշվի չռված փաստաթուղթ է, եւ երբ որ մենք ասում ենք պայմանական, հա, ենթադրենք 1 կամ 2 կամ 5 միլիարդ դրամ հատկացնել տրանսպորտի սուբսիդավորմանը, ապա պետք է հստակ նշեն իսկ ո՞ր ծրագրերը չիրականացնել, որպեսզի տրանսպորտը սուբսիդավորվի։ Եթե կա կոնկրետ, ոչ թե ուղղակի ցանկությունների մակարդակով հաշվարկներ, առաջարկներ, որոնք մեզ հնարավորություն կտան ավելի լավ որոշում կայացնելու համար, մենք պատրաստ ենք քննարկելու։ Հավատացած եղեք, 1 տարի քննարկումների արդյունքում ամբողջությամբ հիմնավորված որևէ հաշվարկ չի ներկայացվել։
Միջոցներ կարելի է գտնել ճոխությունները զսպելու հաշվին, Նիկոյանին հակադարձում է Սանասարյանը, մասնավորապես մատնանշելով այն խոշոր հատկացումները, որոնք ամեն տարի, այս տարի ևս տրամադրվում են տոնակատարություններին։
Կարելի է տնտեսել շատ բաներ, իհարկե իշխանությունները այդ հարցը կարող են լուծել շատ-շատ տնտեսումների, մի քիչ ճոխությունից զրկվելու հարցերում։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շուտով ամանորյա տոներն են, որքան գումար են ծախսում իշխանությունները տոնական զարդարանքի, նախապատրաստության եւ զվարճանքի վրա, եւ արդյոք արդարացված են այդ ծախսերը մի երկրում, որտեղ բնակչության մոտ 1/3-ը աղքատության մեջ է ապրում։ Սիսակ Գաբրիելյանին լսենք։
73 միլիոն դրամ արժողությամբ ամանորի տոնական միջոցառումների մեկնարկը Երևանում տրված է։ Աղքատության բարձր մակարդակ, 4 աստիճանի վթարային բնակելի շենքեր, խորհրդային տարիներից վերանորոգում չտեսած կիսաճակ պատերով դպրոցներ, մանկապարտեզներ ու առաջին բուժօգնության սարքավորումներից զուրկ պոլիկլինիկաներ ունեցող մայրաքաղաքում տոնակատարությունների համար մոտ 150 000 դոլարի ծախսն ըստ քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի ամենևին էլ շռայլություն չէ։
Ես չեմ համարում դա, որ շատ մեծ գումար է, մանավանդ մեր երևանցիների եւ Երևանի հյուրերին նման տոնական միջոցառումներ պատվիրելու համար։
25 միլիոնը տոնածառերի, 48-ը հրավառության, համերգների, քաղցրավենիքի եւ սոցիալական այլ փաթեթների համար, թե դրանցից որն ինչքան արժե, պարզել չհաջողվեց։ Ավականուն դիմադիր խմբակցության անդամները չեն բացառում, որ այստեղ առկա են կոռուպցիոն ռիսկեր, սակայն վերահսկողության լծակներ նրանց խոսքով չունեն։ Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան տոների կազմակերպման համար միլիոնավոր գումարներ են ծախսվում նաեւ հանրապետության մարզերում, դրանց նպատակահարմարության մասին պատկերացում կազմելու համար թերևս բավական է ուշադրություն դարձնել Արարատի մարզպետարանի գնումների վրա։ Միայն 205 շնորհավորական բացիկի համար գերատեսչությունը հատկացրել է 482 000 դրամ։ Թե ինչի համար է մարզպետարանը մեկ բացիկը գնում 2000-ից 2500 դրամով, մարզպետի տեղակալ Իրիշադյանը չկարողացավ պատասխանել, նշելով, որ ինքն առաջին անգամ է նման բան լսում։ Փոխմարզպետի անտեղյակությանը լրացնելու եկավ ֆինանսական վարչության պետ Գուրգեն Եղիազարյանը, վերջինս սակայն կտրականապես հրաժարվեց տեսախցիկի առաջ խոսել։ Եղիազարյանի խոսքերից պարզ դարձավ, որ թանկարժեք բացիկները նախատեսված են ոչ թե մարզում ապրող շարքային քաղաքացիների, այլ նախարարների եւ պետական ապարատում աշխատող բարձր պաշտոնյաների համար։ Մարզպետի տեղակալը մտահոգվեց, արդյոք ցանկից որևէ մեկը դուրս չի մնացել։
Հիմա այսքան ենք ապահովել։
Բացիկները տեսնել չհաջողվեց։ Եղիազարյանի խոսքով դրանք մատակարարից դեռ չեն ստացել։ Մեր դիտարկմանը, թե հատկացված մոտ 5 միլիոն դրամով Երևանյան խանութներից 205-ի փոխարեն հնարավոր կլինի գնել մինչև անգամ 3000 բացիկ, Եղիազարյանը հակադարձեց, ընտրել են շուկայում առկա էժան տարբերակը։
Կա կոնկրետ ստեղ հիմա նախարարների նախորդում իր ամենիչով ծրարով բացիկով այդ կարգի մտեք նայեք ամենամիջինից ծածր կներ։ Նոյան տապատ նայեք ուսումնասիրեք նաև կները ավանացանքով նախատեսվող ամենացածր գիններ են կտրել։
Չնայած Եղիազարյանի հավաստիացումներին, նրա իսկ մատնանշած Նոյան տապան խանութում պատկերը լրիվ այլ էր։ Բացիկների գինը ընկերության պաշտոնական կայքեջում չէր գերազանցում 1000 դրամը։ Ընկերության աշխատակցուհին Ազատության հետ հեռախոսազրույցում նշեց, որ ամանորյա բացիկները կարելի է գնել նույնիսկ դրանից 10 անգամ էժան գնով։
100 դրամանով, 500 դրամանով մինիմալ գները։
Ստացվում է մարզպետարանը կարող էր 482,000 դրամով գնել մոտ 4,800 բացիկ։ Արարատի մարզպետարանի նախընտրած բացիկները տեսնել չհաջողվեց։ Մարզպետի տեղակալն ու ֆինանսական վարչության պետը խորհուրդ տվեցին չկենտրոնանալ թանկարժեք բացիկների վրա։ Փոխմարզպետ Շադյանի խոսքով 6-ից 7 միլիոն դրամ արժողությամբ տոնական միջոցառումները մարզում արդեն մեկնարկել են։ Անապահով ընտանիքները օգնություն կստանան, երեխաները քաղցրավենիք և տիկնիկային ներկայացման տոմսեր, իսկ մարզկենտրոն Արտաշատն էլ ամբողջությամբ տոնական տեսքի մեջ է։ Այս խոսքերի և իրականության միջև հակասությունը հանդիպեցինք անմիջապես մարզպետարանից դուրս գալուց հետո։ Արտաշատի գլխավոր տոնածառից ընդամենը մի քանի մետր հեռու մայթեզրին արտաշատցիների համար սովորական դարձած աղբիկույտեր էին։ Ամանորի նախաշեմին կենտրոնական փողոցի ոչ սանիտարահիգենիկ վիճակն արտաշատցիներին սակայն գրեթե ամենաքիչն էր հետաքրքրում։ Մեր հարցումների ընթացքում մարդիկ պնդում էին, որ մարզպետարանի և քաղաքապետարանի մատնանշած միջոցառումներն ու օգնություններն իրենց համար անտեսանելի են։ Տոնական տրամադրության համար պակասում է ամենակարևորը։
Դարձլայի ծայրահեղությունից ծայրահեղություն։ Կա շատ հարուստներ, կա շատ աղքատներ։ Այս նոր տարին էլ այս աղքատներն թաղու պրծում են, ինչ ասես։
Դե ապրելու միջոց չունեմ, ի՞նչ նոր տարի անեմ, ում համար անեմ։ Հացի փող չունեմ, աշխատանքի մանգալի չկա։
Մարզպետարանը ցուցումներից ասում է, որ հետաքրքիր միջոցառումներ անի գող։
Չգիտեմ։
Ինչ տրամադրություն ես թանկության ժամանակ։
Տոնական։ Բացարձակ տոնական տրամադրություն չունեմ։ Առաջին հերթին շատ մեծ պարքեր ունեմ ու մտքովս էլ չի անցնում, որ հետաքրքրվեմ ոչ տոննայից հետաքրքիր, ոչ էլ ինչ-որ մեկի սեղանը։
Քաղաքի ձևավորման մեջ ընդհանրապես տենում ենք տոնական տրամադրությունը։
Չի ասի։ Ունակ առաջ ավելի ուրախ է ժողովրդը, ժպիտ կար, շարժ կար, առևտուր կար, իսկ տարի ոչ էլ մեռած լինի կյանքը, չեմ հասկանում ինչ ա կատարում ժողովրդը։
Հանրապետության երկրորդ քաղաք Գյումրիում նույնպես վարվել են գլխավոր տոնածառի լույսերը։ 88-ի երկրաշարժից դեռ հարյուրավոր անոթևան ունեցող աղետի գոտում տոնական դեկորացիաների, լուսավորության և տոնածառի զարդարման համար միլիոնավոր գումար է ծախսվել։ Փոխքաղաքապետ Ռուբեն Սանոյանի համար սակայն այդ գումարը ճոխություն չէ։
Մեծ գումար չի կազմում, մոտ 9-6-10 միլիոնի կարգի գումար կարող է կազմել ընդանուր։
Սանոյանի խոսքով տոնական միջոցառումներում նորամուծությունները շատ են, գյումրեցիներն էլ բարձր տրամադրությամբ են դիմավորելու ամանորը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Մի շարք փորձագետներ մինչդեռ 2015 թվականին Հայաստանի տնտեսության համար դժվար ժամանակներ են կանխատեսում։ Նրանց պնդմամբ այսօր ավելի քան երբևէ քաղաքական կամք է հարկավոր Հայաստանի տնտեսությունում առկամենաշնորները վերացնելու և ներդրումների համար բարենպաստ միջավայր ստեղծելու համար, ինչի արդյունքում միայն հնարավոր կլինի շտկել վիճակը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Լոնդոնում գործող ֆինանսական խորհրդատու Կեյպր խորհրդատվական ընկերության հիմնադիր Արմեն Փափազյանի խոսքով 2015-ին Հայաստանի տնտեսությունը դժվար ժամանակներ են սպասվում եւ այսօր իշխանությունների հստակ կամքի կարիքը կա տնտեսությունում առկա մոնոպոլիզացված վիճակը ներդրումային պատկերը փոխելու համար։ Ազատության այդ զրույցում Փափազյանը բաց թողնված լուրջ հնարավորությունների տարի բնորոշեց անցնող 2014-ը։
2015-ի շեմին և Ռուսաստանի հետ կապված տարբեր խնդիրներու պատճառով լանի քաղաքական, տնտեսական, թե ռուբլու հետ կապված կամ նավթիկների հետ կապված մենք դժվար ժամանակներու թեման դիմանենք։ Այդ իրականությունն է և Ռուսաստանի տնտեսության հետ կապված բոլոր տարբեր իրականությունները մեր վրա ուղղակիորեն ազդելու են անհասկաց։
Փափազյանի խոսքով Հայաստանի իշխանությունները այսօր պարտավոր են այնպիսի քայլեր անել, որոնք նորարարության ճանապարհով կփոխեն երկրի տնտեսական իրավիճակը։ Ազատության հարցին, ինչպես կգնահատի իշխանությունների քայլերի արդյունավետությունը Հայաստանում իրապես ազատ մրցակցային մոնոպոլիաներից զերծ տնտեսություն կառուցելու առումով, մեր զրուցակիցը արձագանքեց, որ պետք է տարբերել ազատ տնտեսության մասին հայտարարությունները և իրականության մեջ աշխատող պետական հաստատությունների մտայնությունը և աշխատելաոճը։
Բայց այնինչ, որ Հայաստանի տնտեսությունը այսօր կգար պետք ունի, հստակ գամքն է, որ այդ ազատ տնտեսության և շուկայական մրցակցության թաշտը իքին դերս տնտեսական իրականությունը վճռական ձևով փոխելու հստակ քայլերով այդ գամքը արդահայտելն է եւ այդ գամքը իրականացնելն է։ Հետեւաբար այդ մոնոպոլիզացիայից իրականությունը պետք է ուղագի գամքով աշխատել, որ փոխվի։
Սա հնարավոր կլինի անել միայն այն ժամանակ, երբ բոլորը օրենքի առջև հավասար լինեն, ասաց Արմեն Փափազյանը։ Նա անդրադարձավ նաև նախորդ մի քանի շաբաթներին տեղի ունեցած դրամի փոխարժեքի կտրուկ տատանումներին։ Ըստ Փափազյանի, Հայաստանի կենտրոնական բանկի այդ օրերի քայլերը, մասնավորապես սակարկությունների ճանապարհով սահմանափակ քանակությամբ դոլար վաճառելը, որն էլ իր հերթին աստիճանաբար նվազելու է մինչև դեկտեմբերի վերջ, խուճապի տարածման մեջ բավականին լուրջ դեր խաղացին։
Կարելի էր առնել շատ հստակ քայլեր, որ այդ խուճապը դեղի չունենար, ես ադոր համոզված եմ։
Օրինակ ինչ քայլեր, մեկ քայլ կարող եք նշել։
Նախ եւ առաջ պետք է նշել, որ երբ սակարգություններ առաջադրվեցան Գետրանգան բանկի կողմից եւ թե բաժանները այդ տրամապանության ինչ որ են լսվել է, որ քինի դոլարի փոխարժեքի քինի հստակացման համար են արվում եւ այլն, ես կարծում եմ, որ այդ շաբթվա ընթացքին պետք է շատ հստակ, եթե դոլարի խնդիր չունենք, եթե արդարժույթի խնդիր չունենք, պետք է այդ շաբթվա ընթացքին հստակ քինով շուկային մատակարարել այն դոլարը եւ այն քանակությամբ, որ պետք էր, որ որպեսի բանկերը եւ նաեւ ընդհանրապես ժողովուրդը այդ խոճավին չմատնվեր։ Այսինքն առանց սակարգության պրոցես բացելու հստակ ձևով խաղացնել բոլոր մտահոգությունները, բարձրապես իրական շուկայի մեջ դրամատրելով այն փուլը, որ ժողովուրդ եւ բանկերը պետք ունեն։ Անշուշտ, բայց ասի ասելու ժամանակ պետք է նաեւ ես ավելացնեմ, որ Հայաստանի համախարն, Գետրանգան բանկի համախարն բահուսները սեպտեմբեր 2013-ից մինչև սեպտեմբեր 2014 արդեն 30%-ով մոտավորապես պակասել են։
Արմեն Փափազյանի կարծիքով, քանի դեռ վերացած չեն դրամի արժեզրկման հիմնարար պատճառները, քաղաքական լարվածությունը Արևմուտքի ու Ռուսաստանի միջև, նավթի գների հետագա նվազման հեռանկարը, որոնք բերում են ռուբլու արժեզրկմանը եւ որն էլ իր հերթին կարող է նպաստել դրամի արժեզրկմանը, խոսել Հայաստանի արժույթի երկարատև կայունացման մասին դեռ վաղ է։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Հայաստանի արտահանողների միության նախագահն էլ իր հերթին է մտահոգություն հայտնել արժույթի շուկայի անկայուն վիճակի վերաբերյալ։ Եվ մինչ իշխանություններն ասում են, որ Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցելուց հետո մեր առջև կբացվի 170 միլիոնանոց ռուսական շուկան, արտահանողները մտավախություն ունեն, որ Հայաստանից արտահանման ծավալները կարող են նվազել։ Վիճակագրությունը արդեն իսկ վկայում է այդ մասին, հատկապես այս տարվա վերջին ամիսներին Հայաստանից Ռուսաստան արտահանման ծավալների մակարդակը նկատելիորեն իջել է։
Տրիկոտաժ արտադրող ընկերության տնօրեն Սուրեն Բեկերսկին առժամանակ զերծ է մնում Ռուսաստան ապրանք արտահանելուց, շարունակելով դրանք ուղարկել Ամերիկա եւ Եվրամիության երկրներ։ Ասում է, օրորի արժեզրկվող ռուբլին դժվարություններ է ստեղծել, հին գնով վաճառել ձեռնտու չէ, ապրանքը թանկացնել էլ չեն կարողանում։
Մեր հիմնական մրցակիցները աշխատում են եւ ավելի ցածր տոկոսով եւ ավելի հեշտ տրանսպորտային միջոցներից օգտվում, համ հեշտ, համ էժան, համ արագ, խոսքը գնում է եւ Թուրքիայի եւ Չինաստանի եւ Հնդկաստանի մասին, ամբողջ հարավ արևելյան Ասիան։
Համակարծիք է կոշիկի արտահանմամբ զբաղվող ընկերության տնօրեն Գագիկ Բոստանջյանը, քանի որ ապրանքը հիմնականում Ռուսաստան է արտահանում, նրան մտահոգում է հայկական բանկերում ռուբլու արքի եւ վաճառքի տարբերությունը։
Բանկերը, չգիտես ինչի, ռուսական ռուբլու մարժան ամենաբարձրն են դնում մնացած բոլոր վալուտաների համեմատ, որը շատ խանգարում է մեզ, ասեմ դեզ ինչի համար, որովհետեւ ասենք մանկական կոշիկի մեջ շահութաբերությունը շատ փոքր է, նո մանկական բոլոր ապրանքների մեջ է շահութաբերությունը ծածր դրվում 10-15% մաքսիմում, իսկ մենք լինում է, որ կուրսը, երբ որ մանրում են, ասենք դրամ ենք դարձնում այդ ռուբլին, մենք կորցնում ենք 10-15%, հիմա արդեն 20% է դարել մարժան, այսինքն դառնում է անիմաստ արդեն այդ արտադրությունը շարունակել։
Գործատուների միության տվյալներով վերջին ամսվա ընթացքում հատկապես մեծ կորուստներ է կրել սննդի արդյունաբերությունը։ Պահածոներ և հյութեր արտադրողները կորցրել են եկամտի մինչև 23, կոնյակ արտադրողներն անգամ 60%-ը։ Միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը հաշվել է, որ կորցրածը ետ բերելու համար այս ընկերություններին անհրաժեշտ է 10-ից $15 միլիոն փոխհատուցում տրամադրել։ Դա այնքան է, որքան կենտրոնական բանկն է 2-3 օրվա ընթացքում շուկա բաց թողնում արժույթի շուկան կարգավորելու համար և անիմաստ փոշիացնում, ասում է Մակարյանը։ Ըստ նրա, հիմա պետք է կանխարգելիչ միջոցներ ձեռք առնել, քանի որ մյուս տարի գյուղացին է հարվածի տակ ընկնելու։
Վաղ էլ ինչ որ մարդիկ սկսում են ծնկները ծեծել, այսպես ասած։ Նայեք, եթե մենք հիմա արտանոմներին չօգնենք, որոնք գյուղացվետ են աշխատում, իրենք եկող տարի կնեսնան կամ իրենց վարկերը չմայլող կհայտնվեն բանկերի բաների տակ, տուգանքների և սանկցիաների տակ, իրենք չեն կարողանա մթել գյուղատնտեսական մթերքներ, գյուղացին կմնա իր բերքի ձեռը կրակը կմնի, խաղողը, ասենք մրգերը, բանջարեղենները մթերով չմնի, որտեղ ովքեր են գնում իրանցից, նույն պահածու արտադրողները։
Ըստ արտահանողների միության նախագահ Ռաֆի Մղչյանի, կենտրոնական բանկի այն հայտարարությունը, թե արժեզրկումը նպաստելու է արտահանմանը, պարզապես նախատոնական կատակ է։ Գուցե այդպես լիներ, եթե ռուբլին կայուն մնար, ասում է նա։ Միության նախագահն ինքը սուրճի արտահանմամբ է զբաղվում և այս ընթացքում հազարավոր դոլարների կորուստ է ունեցել։ Էլ ավելի անորոշ է, ինչ է սպասվում ԵՏՄ-ին անդամակցելուց հետո։
Շատ մարդիկ կարծում են, որ մենք հունվարի 2-ին գնալու ենք տրախտի դռները բացվի մեր համար և չգիտեմ ինչ է գդարվելու, դա այդպես չէ, խնդրում եմ իրական լինել, իրական գետնի վրա այսպես ամեն ինչ շոշափել և հասկանալ։ ԵՏՄ-ն ինչ է ԵՏՄ-ն։ ԵՏՄ-ն նույն այն երկրներն են, որոնք հետ սովետական ժամանակաշրջանի մենք համագործակցում էինք արդեն իրանց հետ։ Ովքեր որ համագործակցում են իրանց հետ, նորից պիտի համագործակցեն, նորից պիտի աշխատեն, բայց այստեղ հիմնական խնդիրը դա է, որ այս ամեն ինչին քաղաքական աստար է դրվում։ Եթե ԵՏՄ-ն միանալով ԵՏՄ-ին, ես իմանամ, որ մեկ Բեռնադար ավտոյի արժեքը այստեղից Մոսկվա $5,000 փոխարեն դառնալու է 2,500, ես կասեմ գեծե ԵՏՄ-ն, բայց այդպեսի բան դեղի չի ունենալու։
Ռուսային Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Ռուզան, շարունակում ենք ծրագիրը։ Օրերս պարզ դարձավ, որ ոստիկանությունը քրեական գործ չի հարուցել պարզելու, թե ովքեր էին հարցակվել և ծեծի ենթարկել իշխանափոխություն պահանջող ազատամարտիկներին։ Ազատամարտիկները պնդում են, որ իրենց դեմ ծեծից բացի նաև հարկային և այլ ճնշումներ են կիրառվում։ Արխիվից հանվում են մի քանի տարվա վաղեմություն ունեցող գործեր, որոնց հիման վրա ոստիկանությունում նյութեր են պատրաստվում։ Մանրամասները ներկայացնում են Անես Ահակյանը։
Իշխանապահություն պահանջող ազատամարտիկներից եւս մեկը Սամվել Հովսեփյանը հայտարարում է իր նկատմամբ ճնշումների մասին։ Պատերազմի վետերանի խոսքով վերջերս իրեն հրավիրել են ոստիկանություն դեռևս 3 տարի առաջ փակված մի ընկերությանը վերաբերող գործով։ Իրավապահները պնդում են, որ ՍՊՆ միտումնավոր է սնանկացել հարկերից խուսափելու համար։ Ազատամարտիկն այժմ ՎԿ-ի կարգավիճակում է։
Այսպես ասած, 2011 թվականի ինչ-որ ՍՊ-ի գործ է, որի մեջ ընդհանրապես, եթե նայեք, ոչ մի տեղ ոչ գրացված եմ։ Գործ ընթացի մեջ է եղել 2011 թվականից, այսօր վերհիշել են։ Բաղը կարող է մի այլ բան վերհիշեն, ինչ է եղել, որ ով ինչ ուզում այսօր հիշում է, էլի։
Հովսեփյանն ասաց, մանրամասնել առանձնապես չի ցանկանում, բայց վստահ է, որ գործը վերհիշել են իր քաղաքական պայքարը ճնշելու համար։
Ման են գալիս, ճաշի մեջ մազ են ման գալիս։
Հովսեփյանը նաև ավելացրեց, որ ազատամարտիկները Ռազմիկ Պետրոսյանի և Մանվել Եղիազարյանի նման իրեն նույնպես առաջարկել են հեռանալ Հայաստանից, բայց չասաց, ով է առաջարկել, երբ և ինչու։
Մի կարծեք, որ միայն Ռազմիկին առաջարկվել կամ Մանվելին, որ գնան լքեն Հայաստան, ինձ էլ են առաջարկել։ Ես չեմ ուզում իմ անուններ տամ, ինձ էլ են շատ բան առաջարկել, բայց ոչ մեկ բարոյական իրավունք չունի մեր լեգենդար հրամանատարներին, մեր ազատամարտիկներին, թեկուզ ցանկացած գյուղացում խորտալ, որ արտագաղթի հայրենիքից։
Սամվել Հովսեփյանից բացի քրեական հետապնդումների մասին է հայտարարում նաև ապարան ջոկատի հրամանատար Ռազմիկ Պետրոսյանը։ Նրա դեմ բողոք կա աշտարակի ոստիկանության բաժնում, այժմ քննություն է ընթանում։ Ռազմիկ Պետրոսյանն ու նրա ընկեր ազատամարտիկ Մանվել Եղիազարյանն այս ամիս անհայտ անձանց կողմից ծեծկրտուքի մեջ էին ներքաշվել։ Միջադեպից օրեր անց ուղղման էր ենթարկվել նաև ազատամարտիկների դաշինքի խոսնակ Սուրեն Սարգսյանը։ Նրանք չդիմեցին ոստիկանություն, իրավապահներն էլ գործ չհարուցեցին, պատճառաբանելով, թե բողոք չկա։ Հիվանդանոցից օրեր առաջ դուրս գրված Սուրեն Սարգսյանը կարծում է, իր վրա հարձակված դիմակավորները հատուկ պատրաստություն անցած տղամարդիկ էին։
Պատրաստված էին, գիտեին որտեղ խփել, քանի հատ խփել, երբ խփել, ինչպես, ամեն ինչ գիտեին։ Նման պատրաստվածություն անցնում են հատուկ առաջնային։ Իմ վրա հարձակվողները դիմակավորված էին սև, այսպես հատուկ ջոկատայինի ֆորմեկով էին, կամ եթե նույնիսկ այ ուրեմն մեր պետության մեջ այնպիսի մեկը, որ կարող է այդպես հատուկ պատրաստվածության մարդիկ պահել, ավելի վատ։ Առավելևս մենք չունենք ոչ ոստիկանություն, ոչ ազգային հավատարմություն։
Իշխանապահության ձգտող ազատամարտիկներն այդուամենայնիվ վստահ են, իրենց չեն վերաբերում ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարի նախազգուշացումները, թե ծառայությունը չի պատրաստվում իբրև կողմնակի դիտորդ հետևել իշխանություններին ուժով տապալելու անպատասխանատու կոչերանողներին։ Ազատամարտիկներն ասում են, մեր նպատակն իշխանապահությունն է, բայց միայն խաղաղ ճանապարհով։ Հիշեցնենք, օրեր առաջ Գորիկ Հակոբյանն անհասցե կոչեր արել զերծ մնալ իշխանություններին ուժով հեռացնելու անպատասխանատու կոչերից։ Գորիկ Հակոբյանն ասել էր, թե մեր օրյա որոշ գործիչներ փորձում են հանրության մի մասին կրկին ներքաշել արկածախնդրության հորձանուտ։ Ազատամարտիկ Ռազմիկ Պետրոսյանն ասում է.
Չեն կարող վերագրել բացառապես նրանով, որտեղ մենք, այո, սահմանադրական նորմատիվների շրջանակներում, այո, մենք համագործակցելով քաղաքական ուժերի հետ, այո, ի լուր ամբողջ աշխարհի հայտարարել են, որ կանգնած ենք մեր ժողովրդի կողքի հետ, կանգնած ենք լինելու, մնալու ենք մինչև վերջ։
Ազատամարտիկ գեներալ Գագիկ Մելքոնյանն ավելացնում է.
Եվ մեր նպատակն է մեր իշխանավորներին ասել, որ հարգելի իշխանավորներ, ունենք նախադեպը, չեք կարողանում արդեն այս երկիրը ղեկավարեք, գեղեցիկ ձևով գնացեք և տեղերը զիջեք այն մարդկանց, որոնք այս երկիրը կարող են այս վիճակից անել։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանն է ամփոփել անցնող տարին։ Այս տարի աղքատությունը գրեթե չնվազեց նախարարության առաջարկած կենսաթոշակային բարեփոխումների և մայրության կրճատվող նպաստի դեմ բողոքի դուրս եկան հարյուրավոր ակտիվիստներ, ինչպես է գնահատում տարին նախարարը, կպատմի Գայանե Մկրտչյանը։
2014 թվականը կարելի է համարել ամենաբեկումնային տարին արդյունավետ սոցիալական համակարգերի ստեղծման և ամենաբարդ տարին բարեփոխումների իրականացման առումով, որոնք ուղեկցվեցին լարված բանավեճերով, բազմաբնույթ առաջարկներով և անհրաժեշտ հերատապ փոփոխություններով։ Այսօր տարեվերջյան ասուլիսում հայտարարեց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը։ Դժգոհությունները ուղղված էին հատկապես կենսաթոշակային նոր համակարգի ներդրմանը։ Այս կապակցությամբ նախարարն ասաց.
Բայց կարծում եմ, որ մեզ հաջողվեց այդ կարևորագույն նախաձեռնությունը հասկանալի և նաև ընկալելի դարձնել հանրության լայն շերտերի համար և այնուամենայնիվ գալ այն հանգրվանին, որ բարեփոխումները մեկնարկեց, այսինքն նոր բազմաշյան կենսաթոշակային համակարգը գործարկվեց։
Դժգոհություն էր առաջացրել նաև աշխատող կանանց հղիության և մայրության ընթացքում նպաստից զրկելու կառավարության առաջարկը։ Նախարարը պաշտպանեց նաև այս նախաձեռնությունը, պնդելով, թե դրա արդյունքում գումարներ կստանան նաև չաշխատող մայրերը։
Տվյալ դեպքում մենք ընդլայնելով շրջանակը շահառուների մայրության նպաստի, տարեկան, եթե 43,000 ծնունդ ունենք, ապա 43,000 մայրերին, իհարկե գիտեք 2016 թվականից է նախատեսում ուժի մեջ մտնել չաշխատող մայրերին վերաբերող դրույթը, ապահովելու ենք ֆինանսական աջակցությամբ։
Անդրադառնալով կոռուպցիոն ռիսկերին, մասնավորապես պնդումներին, թե հաշմանդամություն կարգ տալու կամ փարոս համակարգում ընդգրկելու համար քաղաքացիներից գումարներ են կորզում, Ասատրյանը ասաց.
Այդ գումարների հետ կապված, եթե ես որևէ այդպիսի օրինակի տեղյակ լինեի, դրան համապատասխան ընթացք տայի եւ կարծում դրա ճիշտ ձևաչափը իրավապահ մարմինների միջոցով այս խնդրին անդրադառնալն է, կոնկրետ դեպքերի մասին ենք եթե խոսում, որովհետև շատ դեպքերում, երբ հարցը հասնում է կոնկրետ օրինակներին, որովհետև այնպես չի, որ ես էլ չեմ լսում այդպիսի երևույթների մասին, որևէ կոնկրետ օրինակ չի ներկայացվում, որը ուղղակի համարում եմ ոչ ճիշտ, որովհետև նաև այդ ձևաչափով պիտի պայքարենք, նաև հասարակությունը ինքը իր իրավունքներին տեր կանգնելով, իր իրավունքներին իրազեկված լինելով առավելագույնս պիտի պայքարի այս երևույթների դեմ մեզ հետ միասին։
Այս տարի կառավարությունը վերացրեց նաև գործազրկության 18,000 դրամ նպաստը, պատճառաբանելով, թե այդ գումարները նպատակին չեն ծառայում և առավել նպատակահարմար է դրա փոխարեն պայմաններ ստեղծել նոր աշխատատեղերի ավելացման համար։ Նախարարն այսօր ասաց, այս որոշումը ևս ճիշտ է։
Աշխատաշուկայում ամրցունակ անձանց, ովքեր իսկապես աշխատանք են փնտրում, մենք աջակցենք, որպիսի նրանք դառնան զբաղված, որպիսի նրանք ունենան իրենց աշխատանքով ստեղծված եկամուտ, քան ուղղակի տրամադրենք նպաստներ։
Նախարարը հպարտությամբ թվարկում էր անցած տարվա ձեռքբերումները։ Հուլիսից բարձրացել է պետական ծառայողների աշխատավարձը՝ միջինը 40%-ով։ Նվազագույն աշխատավարձը ավելացել է մոտ 10%-ով։ 2000 դրամով էլ ավելացել են կենսաթոշակները։ Այս տարի ներդրվեց նաև 3-րդ և յուրաքանչյուր 1-րդ երեխայի ծննդյան համար 1 միլիոն դրամ, 5-րդ և յուրաքանչյուր 1-րդ երեխայի դեպքում 1.5 միլիոն դրամ տրամադրելու ծրագիրը։ Այնուհանդերձ, չնայած նախարարի թվարկած այս բարեփոխումներին, որոնք ուղղված են քաղաքացիների ավելի բարեկեցիկ կյանքին, Հայաստանում ըստ պաշտոնական տվյալների 18% դեռ գործազուրկ է, 35% աղքատ։
Երևի պատմության մեջ այսքան վատ տարի, որ ժողովրդի համար ես չեմ պատկերացնում։ Հասկացանք օլիգարխիայի հասարակարգը ստեղծվել, բայց օլիգարխները պետք է մտածեն ժողովրդի մասին։ Մարդիկ կան ամիսներով ոչ միշտ են ուտում, ոչ պանիր են ուտում։ Ես կարծում եմ, որ կառավարությունն ու ղեկավարությունը պետք է այդ հարցի շուրջ լուրջ մտածեն։ Ինչ տանջանքներով երկիր ենք ստեղծել, ինչ տանջանքներով պետություն ենք ստեղծել։
Գիտեք, այս վերջին շրջանի հանկացումները կապված դոլարի հետ բավականին ժողովրդին ընկճեց, բավականին։ Դուք ուշադիր նայեք, նույնիսկ որ գնում են մարդիկ ինչ որ բան, այնուամենայնիվ մտահոգված են։
Լավ բան չկա, երբ որ լավը կլինի, այդ խոսենք լավից։ Իսկ հիմա ինչ են մեզ վատն է ստենում։ 90-ականներն իրոք ավելի լավ էր, ավելի մարդիկ մոտ ծուր տարիներ էր, բայց ավելի լավ էին ապրում, կարում էին ստեղծել, բայց հիմա չեն կարում։ Այն ժամանակ աշխատանք ճարում էր, հիմա չես ճարում։
Եթե իշխանապողություն լինի, ամեն ինչ լավ կլինի, ասեմ ձեզ, սպաս։ Ոչ վախենալ բան կա, ոչ բան։ Ընդհանուր ժողովրդի վիճակը շատ վատ է, աղջիկ ջան։
Գայանե Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Այսօր տարեկան ամփոփիչ ասուլիսով է հանդես եկել նաև քաղաքաշինության նախարարը։ Այս ոլորտի մի շարք խնդիրներ ևս անցնող տարվա ընթացքում պայքարի մղեցին ակտիվիստներին, որոնք բազմաթիվ հարցերում մեղադրում էին ոլորտի պատասխանատուներին։ Այս տարի քաղաքաշինության նախարար նշանակված Երևանի նախկին գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը անհիմն է համարում այդ մեղադրանքները և խոստանում, որ գերակա շահ հայտարարված տարածքներից տեղահանված բնակիչները միջև գալիք 2015 թվականի վերջ բնակարաններ կունենան, պատմում է Նարինե Ղալեչյանը։
Մայրաքաղաքում կանաչ տարածությունների հաշվին քիթ-քթի կառուցված և կառուցվող բարձրահարկերի ու պատմական հուշարձանների ապամոնտաժման մասին հարցերն այսօր Երևանի նախկին գլխավոր ճարտարապետ, ներկայիս քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանին հիշեցրեցին Չերչիլի թևավոր խոսքերը։
Չերչիլը ասում էր, որ լրագրողներին ավելի հեշտ է լրացնել, քան բարիացնել։ Բոլոր զերասասները իրականության հետ կապ չունեն։
Երբ լրագրողները Նարեկ Սարգսյանին հիշեցրեցին ապամոնտաժված աֆրիկյանների տան և Սևան հյուրանոցի մասին, քանդված երիտասարդական պալատի գերակա շահ համարված մի քանի փողոցների բնակիչների այսօր չլուծված բնակարանային խնդիրների, հին Երևանը քանդելու ու նոր տեղում կառուցելու նախագծի մասին ու ընդգծեցին, որ այդ ամենն արվել է հենց իր գլխավոր ճարտարապետ եղած ժամանակ, Սարգսյանն ասաց, լրագրողները խեղաթյուրում են իրականությունը։ Իրեն ուղված ճարտարապետների ու փորձագետների մեղադրանքները քաղաքաշինության նախարարը համարեց անհիմն սուտ։
Հազար անգամ կրկնված սուտը հավասար է ճշմարտության։ Այն, ինչ որ տասնյակ տարիներ գրվել է, ասվել է և վերագրվել է ինձ, այդ ամենի մեջ ճշմարտությունը շատ քիչ է։ Չմոռանաք, որ ես 7 տարի Երևանում գլխավոր ճարտարապետ չեմ եղել, բազմաթիվ պրոբլեմներ եմ լուծել։
Լրագրողներից մեկը հետաքրքրվեց, եթե օտարերկրացին ցանկանա 2800-ամյա Երևանում տեսնել 100-ամյա որևէ շենք, ի՞նչ եք ցույց տալու։ Նարեկ Սարգսյանը ուղիղ պատասխան այդպես էլ չտվեց, ասաց, պետք չէ 2800 տարվա խնդիրներն իր ուսերին բարդել։
Գիտեք, Հայաստանի պատմության 2800 տարվա համար հույսն ունեմ, որ տվել պետք է ինձ շատ ճանաչել, Հայաստանի 18 թվականի Սանդրապատի կանոն ճակատամարտերի։
Ճարտարապետության ազգային թանգարան ինստիտուտում, որտեղ նախարարն ամփոփում էր անցնող տարին, փակցված լուսանկարներից մեկն օրինակ բերելով հետաքրքրվեցինք, թե արդյոք աններդաշնակություն չի տեսնում հին Երևանյան ցածրահարկ շենքի անմիջապես հետևում վեր խոյացող ժամանակակից բարձրահարկի միջև, ասաց, որ դա խիստ մասնագիտական գնահատականի արժանի։
Իրեմ, ես դեռնպահ կմնամ խիստ մասնագիտական խնդիրները ձեր հետ քննարկելու։
Գլխավոր հատակագծով հաջորդ տարի նախատեսվում է հրապարակում կառուցել 1000 մեքենայի համար նախատեսված տորգետնյա եռահարկ ավտոկայանատեղի։ Չնայած ճարտարապետների քննադատությանը, Նարեկ Սարգսյանը վստահ է, որ սա հաջողված նախագիծ է։ Նա պաշտպանեց նաև քննադատության արժանացած հյուսիսային պողոտան։
Հյուսիսային պողոտան մեր ամբողջ տարածաշրջանի ամենակարևոր քաղաքաշինական պրոյեկտն է։ Դա մի արևելյան հետնախոշելու տարածք էր, այդպես մնացել էր 70 տարի։ Մենք կառուցեցինք այն, ինչ որ կառուցեցինք, անձնական պատասխանատվությամբ հայտարարում, որ հյուսիսային պողոտայի սեսմիկայի հետ կապված բոլոր խոսակցությունները բացարձակապես անհիմն են։
Մինչ նախարարը թվարկում է ձեռքբերումները, հինուն օր Երևանը լուսանկարներով արձանագրած Հայկ Բիանջյանը հիշեցնում է այն, ինչ անդառնալի կորցրեց Երևանը անցած տարիներին։
Ես կոնկրետ չէ անձնավորի այդ ամեն ինչ, իհարկե գլխավոր մեղավորներից մեկն է ինքը, քանի որ երկար տարիներ եղել է Երևանի գլխավոր Նարեկ Սարգսյանը, գլխավոր ճարտարապետը։ Մենք այսօր չունենք Փակշուկա, չունենք երիտասարդական պալատ, չունենք Սևան հյուրանոց, չունենք Հյուզանդի Արամի փողոցները, որը վերջի տան չունենք Լալայանց փողոց։ Շատ-շատ էսպիսի մած ցուցա կարող են բերել, եւ դրանից հետո հայտարարել, որ Երևանում դեպի լավն է փոխել պաստորեն։ Միգուցե որոշակի մարդիկ ուրիշ խողովակի միջով են այդ ամեն ինչը նայում, այսինքն նայում են քառակուսի մետրեր վաճառելու եւ ինչ որ բիզնես կենտրոններ ավելացնելու հաշվին, դրան միգուցե դրանով Երևանը առաջխաղացում ունի։
Նարինե Հալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում թեփենք օրվա մամուլը, ուշագրավ հրապարակումները առանձնացրել եւ ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
4-րդ իշխանությունն անդրադառնալով ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Գորիկ Հակոբյանի ապստամբության կոչեր հնչեցնողներին ուղղված նախազգուշացմանը հետևյալ հարցադրումն է անում. Ինչու է ակտիվացել ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարը եւ ում է ուղված նրա ուղերձը։ Ուղերձը իհարկե հասցեագրված է քաղաքական ուժերին եւ իմաստը սա է. Մենք գիտենք, որ Հայաստանի ժողովրդի 90%-ը իշխանապողություն է ուզում, գիտենք, որ դանակը ոսկորին է հասել եւ հնարավոր է ժողովուրդը փորձի ուժի կիրառմամբ տապալել իշխանություններին, բայց իմացեք, մենք ամենտեղ լրտեսներ ունենք, բոլորին գաղտնալսում ենք ու հանկարծ մտքերով չանցնի օգտվել ժողովրդի ընդհանուր դժգոհությունից ու առաջնորդել ապստամբության։ Մի խոսքով, սա դասական տոտալիտար երկրի հատուկ ծառայությունների հասական ուղերձ է, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Թեման շարունակում է հայկական ժամանակը, գրելով, որ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Գորիկ Հակոբյանի, ներքին զորքերի հրամանատար Լևոն Երանոսյանի եւ վերջին շրջանում իրար հաջորդող բռնությունները ցույց են տալիս, որ թևակոխում ենք ներքաղաքական կյանքին նոր փուլ եւ իշխանությունը գործի է դրել բռնության մեքենան։ Կարող ենք եզրակացնել, որ բռնությունների մեքենան պատրաստության վիճակի է բերված ամբողջ ճակատով կրիմինալ, օլիգարխներ, իրավապահ մարմիններ։ Իսկ թե ինչու է նման գործողության համար ընտրվել հենց այս ժամանակաշրջանը, կարծում ենք հասկանալի է։ Սերժ Սարգսյանը համբերատար սպասել է Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պրոցեսի ավարտին, որից հետո անցել է հակահարվածներ տալու։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքում Սերժ Սարգսյանը հանդուրժող էր, քան երբևէ։ Նա իջել էր ջրի հատակը, մինչև անցնեն ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցությանը սպառնացող բոլոր վտանգները։ Հիմա Սերժ Սարգսյանը ծեծի է ենթարկում բոլոր նրանց, ովքեր իր կարծիքով անձնական բնույթի վիրավորանքներ են հասցրել իրեն։ Բայց սա ընդամենը պատրվակ է։ Հաջորդ պահին ցանկացած բռնակալի նման Սարգսյանը կսկսի որպես անձնական վիրավորան գնահատել իրեն ուղված ցանկացած քաղաքական մեղադրանք։ Հիմա բռնությունը արտահայտվում է ծեծելով, այսպես զարգանալու դեպքում շուտով քաղաքական սպանությունների նոր ալիքի ականատեսը կդառնանք, գրում է հայկական ժամանակը։ Ժողովուրդը վերլուծելով տեսախցիկների եւ արագաչափերի կողմից արձանագրված խախտումների վիճակագրությունը փաստում է։ Տեսանկարահանող սարքերի շահագործմամբ զբաղվող Security Dream ընկերությունը քաղաքացիներից օրական նվազագույնը մոտ 17 միլիոն դրամ է գրպանում։ Ստացվում է, որ առանց գործարան աշխատացնելու, առանց քրտնելու, ընդամենը իրենց օրենքով տրված արտոնության հաշվին եւ ժամանակակից տեխնիկայի հնարավորությունները օգտագործելով, ինչ որ մարդի կամ սական 260 միլիոն դրամ են վաստակում, եզրակացնում է ժողովուրդը։
Արևմտյան աղբյուրները պնդում են, որ Իրաքի եւ Սիրիայի իսլամական պետություն կոչվող ահաբեկչական խմբավորման կազմում բազմաթիվ ադրբեջանցիներ են կռվում, որոշ գնահատականների համաձայն նրանց թիվը հասնում է 300-ի։ Օրերս տեղեկություններ հայտնվեցին, թե իսլամական պետության ղեկավարների եւ ադրբեջանական ջոկատների մարտիկների հարաբերությունները սրվել են։ Արևմտյան փորձագետները դավորակում են որպես ներքին ճգնաժամ, հավելելով, որ Սիրիայում կռվող ադրբեջանցիների շրջանում մեծ թիվ են կազմում տարիներ առաջ Ղարաբաղում, Չեչնիայում մարտական փորձառություն ձեռք բերած գրոհայինները, Գևորգ Ստամբուլցյանն է պատմում։
Իրաքում եւ Սիրիայում իսլամական պետություն խմբավորման կազմում կռվող ադրբեջանցի զինյալները ահաբեկչական այս կառույցում ներքին ճգնաժամի պատճառ են դարձել, սա այն վկայում իսլամիստների ոչ պաշտոնական մայրաքաղաքը համարվող սիրիական Ռաքայից վերջին օրերին ստացվող տեղեկությունները։ Երկու օր առաջ Իրաքի եւ Սիրիայի իսլամական պետությունը սոցիալական ցանցերում մի տեսանյութ է տարածել, որում պնդում է, թե ձերբակալվել են խմբավորման կազմում կռվող 4 ադրբեջանցի զինյալներ։ Ադրբեջանցիներն իբր դավադրություն էին նախապատրաստում իսլամական պետություն խմբավորման պարագլուխ Աբու Բաքր ալ-Բաղդադիի դեմ։ Համացանցում տեղադրված տեսանյութում ադրբեջանցիները հանդես են գալիս խոստովանական ցուցմունքներով, նշելով, թե իսլամական պետության ղեկավարության հետ հակասությունների պատճառը զուտ քրոնական է։ Ադրբեջանցի զինյալների պնդմամբ իսլամական պետության ղեկավարությունը հետևողական չէ շարիաթի օրենքները գրավյալ տարածքներում ներդնելու
հարցում։
Մենք համարում էինք, որ իսլամական պետության ներկայացուցիչները անհավատներ են, նշում էր ձերբակալված ադրբեջանցի զինյալներից մեկը, ով ներկայանում է որպես Աբու Մարիամ։ Զինյալներից ևս մեկը, ով տեսանյութում ներկայացել է որպես Աբու Յաղուբ, հավելում է, թե իսլամական պետության ներսում գործող ադրբեջանական թևը նպատակ ուներ խմբավորման ղեկավարության դեմ զինված պայքար ծավալել։ Մենք ուզում էինք իսլամական պետության դեմ հարձակումներ գործել և մարտնչել նրանց դեմ։ Մենք նաև ցանկանում էինք կռվել ընդդեմ տեղացիների, քանի որ նրանց համարում էինք բազմաստվածության հետևորդներ, նշում է ադրբեջանցի զինյալը, փաստորեն բացահայտելով իսլամական պետության արաբական և ադրբեջանական թևերի հակասության գլխավոր պատճառներից մեկը։ Ադրբեջանցի իսլամիստները հանդես են գալիս շատ ավելի ծայրահեղական դիրքերից, պնդելով, թե իր դաժանությամբ հայտնի իսլամական պետությունը բավականաչափ կոշտ մոտեցում չի ցուցաբերում խմբավորման հսկողության տակ գտնվող շրջաններում բնակվող շարքային սիրիացիների և իրակցիների նկատմամբ։ Ահաբեկչական այս կազմակերպության շարքերում ծագած ճգնաժամը ևս մեկ անգամ վեր է հանում Սիրիայում և Իրաքում կռվող ադրբեջանցի զինյալների խնդիրը։ Ադրբեջանցի զինյալների մեծամասնությունն ընդգրկված է իդեպ հենց իսլամական պետության ջոկատներում։ Համացանցը ողողված է Սիրիայում այս խմբավորման կազմում կռվող ադրբեջանցի զինյալներին պատկերող տեսանյութերով։ Դրանցում մասնավորաբար կարելի է տեսնել իսլամական պետության ադրբեջանական թևի նախկին հրամանատար Աբու Յահյա Ալ-Ազերիին, ով զոհվել է 2013-ի աշնանը, և խմբավորման հրամանատարությունն այժմ իրականացնող Մուհամմադ Ալ-Ազերիին։ Վաշինգտոնում գործող վերլուծաբաններից մեկը մեր ռադիոկայանին փոխանցել է, որ իսլամական պետության կազմում կռվող ադրբեջանական ջոկատների առանձնահատկությունը դրանցում փորձառու մարտիկների մեծ քանակն է։ Համեմատաբար տարեց ջիհադիստների թվում նախ և առաջ հարկավոր է հիշատակել այսպես կոչված Ղարաբաղցի պարտիզանների խմբի երկու անդամներին՝ Ռուստեմ Ասքերովին և Ռովշան Բադալովին։ Նրանք երկուսն էլ 2004 թվականին դատապարտվել էին ադրբեջանական դատարանի կողմից, քանի որ առանց պաշտոնական Բաքվի թույլտվության պատրաստվում էին ջիհադ, սրբազան պատերազմ սկսել Հայաստանի դեմ։ Բադալովն ի դեպ զոհվել է Քոբանիում հոկտեմբեր ամսին, իսկ Ասքերովն ավելի վաղ, հունվարին, նշում է վերլուծաբանը։ Վերջում հավելեն, որ չնայած զոհերի մեծ քանակին, ադրբեջանցիները շարունակում են բավական պատկառելի ներկայություն ապահովել իսլամիստների շարքերում։ Արևմտյան փորձագետների գնահատմամբ Սիրիայում և Իրաքում կռվող ադրբեջանցիների ընդհանուր թվականակն այսօր հասնում է 300-ի։
Նկարիչների միության ցուցասրահում այսօր բացվեց անվանի գեղանկարիչ Լեմս Ներսիսյանի անհատական ցուցահանդեսը։ Լսենք Գանե Դանիելյանին։
Ծնունդով գյումրեցի, մանկավարժական համալսարանի երկարամյա դասախոս, մինչև վերջերս կերպարվեստի ամբիոնի վարիչ Լեմս Ներսյանն ավելի քան 1500 գեղանկարների հեղինակ է։ Այսօր նկարչի տանը բացված բազմաձայն պատերակ խորագրված ցուցահանդեսում ներկայացած է 100-ից ավելի աշխատանք, բնանկարներ, որոնք ներկայացնում են արևմտյան Հայաստանի գեղատեսիլ բնաշխարը և պատմում շոգթային հուշարձանները։ Դրանք արվել են այնտեղ, ներկայիս Թուրքիայի տարածքում։ Ինչպես նշում էր գեղանկարիչը մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ընթացքում, սա
Հատակադիր ցուցահանդես է, մեկ տարի ես աշխատել եմ, արևմտյան Հայաստանի բնապատկերներն են հիմնականում հուշարձանների համալիրներ, և 70 մեկնություններ են աշխարհի ամենանշանավոր մարդկանց կողմից, որոնք արված են ցեղասպանությունը ճանաչելու գործընթացին ի օգուտ։ Ես գտնում եմ, որ ցուցահանդեսը աշխարհվա համար շատ արդյական է, և փորձել եմ կերպարվեստի միջոցով, վիզուալ արվեստի միջոցով մեկ անգամ ևս մեր հասարակության տեղյակ պահել այդ ոչնչացան մասին։
Դուք ասացիք, որ գնացել եք և աշխատել եք արևմտյան Հայաստանում, ժամանակակից ներկայիս Թուրքիայի տարածքում, այսինքն ասենք դժվարություններ չունեցաք աշխատելիս, կամ թույլատրում էին ազատորեն Իմացան, որ հայ եք։
Իմացան, որ հայ եմ, իմացան, որ նկարիչ եմ, և ոչ ոք չխանգարեց, ընդհակառակը օգտակար նույնիսկ խորհուրդներ տվեցին ինձ։
Որ Թուրքիայի որ շրջաններում եք եղել կամ Արևմտյան Հայաստան։
Ղարսից մինչև Կիլիկիա։
Ամբողջը անցել։
Այո, այստեղ նկարները բոլորը բնապատկերներ են և ներկայացվում են Ղարսից, Խցկոնկից մինչև Կիլիկիա աղջկամբրոց։
Ինքան է, ինչքան ժամանակ մնացիք։
Ես երկու անգամ եմ եղել այնտեղ, մի անգամ եղել եմ 2004 թվականին, և երբ որ նպատակ դրեցի ցուցահանդես կազմակերպել այսօրվա համար, ես 2008 թվականին եմ գնացել։
Իսկ նկարները դուրս հանելիս ինչ-որ խնդիրներ չառաջացան։
Չէ, նախ այս մեծ աշխատանքները ես արվեստանոցում վերականգնել եմ, արել եմ փոքրիկ էտյուդներ, որոնց հիմա վրա ստացվել են, իսկ կան աշխատանքներ, որ տեղում եմ արել անում։
Ինչ եք կարծում, որպես կերպարվեստագետ, որպես արվեստագետ, ի վերջո թուրք հասարակությունը մի կողմ, բայց թուրքական պետությունը երբ կճանաչի ցեղասպանությունը։
Ինձ թվում է, որ դա արդեն մոտ ժամանակներս պետք է լինի, որտև ամբողջ աշխարհն է դա հիմա հոլովում այդ հարցը։
Տարեմուտի այս օրերին գեղանկարիչ Լեմս Ներսյանը ամանորյա մեկ բարեմաղթանք միայն ունի։
Ես կուզեի, որ 2015 թվականին ցեղասպանությունը ճանաչվեր բոլոր պետությունների
կողմից։
Ես չեմ առանձնացնում իրենց, բոլոր ժողովրդների կողմից։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկանի հիմնական թողարկումն ավարտվեց ուղիղ եթերում այն վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հնարավորության դեպքում կարող եք այցելել Ազատության կայքէջ, որտեղ վարկյաններ անց կմեկնարկի Ազատություն TV-ի լրատվական թողարկումը, իսկ ես ձեզ հաջողություն և ամենայն բարիք եմ մաղթում։